Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Opozita pritet të bëjë sot publike datën e vazhdimit të protestave. Sa është vlera e Trepçës? Flasin ish udhëheqës të kombinatit dhe njohës të fushës. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Bashkimi Evropian diskuton sot për sanksionet të reja kundër Rusisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, partitë politike në opozitë pritet që gjatë ditës së sotme të njoftojnë datën për vazhdimin e protestave në kërkim të shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandr Jablanovic dhe shpalljes së kombinatit metalurgjik Trepça si ndërmarrje të veçantë publike. Protestat e opozitës të datës 27 janar janë përshkallëzuar në dhunë me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje u ka thënë të Mërkurën në mbrëmje mediave vendore se opozita është pajtuar që t'i vazhdoj protestat dhe se data publikohet sot pra ditën e enjte. Këto komente Kurti ka bërë pas një takimi me Ramush Haradinajn nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limajn nga Nisma e Re. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar rreth sanksioneve të reja kundër Rusisë. Takimi është thirrur pas përshkallëzimit të luftimeve në lindje të Ukrainës. BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara tashmë kanë ngrirë asetet dhe kanë vendosur ndalesa udhëtimi për disa individë dhe biznese ruse, ashtu si edhe për disa lider separatist në Ukrainë. NATO thot se qindra forca dhe tanke ruse ndodhen në lindje të Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni do të punojë nga afër me qeverinë e re të Greqisë dhe do ta ndihmojë atë që të arrijë prosperitet afatgjat. Obama ka biseduar në telefon me kryeministrin e ri grek Alexis Tsipras. Qeveria majtiste e Tsipras është zotuar se do të ndaloj shkurtimet e rënda buxhetore, rritjen e taksave dhe reformat që Greqia ka premtuar në këmbim të kredive të shpëtimit nga Evropa, por një gjë e tillë rrezikon të ardhmen e Greqisë brenda eurozonës. Obama dhe Tsipras kanë biseduar edhe për sigurinë në Evropë dhe luftën kundër terrorizmit. Facebook ka raportuar fitime të mëdha në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar, si dhe rritje të konsiderueshme të shfrytëzuesve të rrjetit social. Kompania ka thënë se fitimet për çerekun e 4 të vitit 2014 janë rritur në 701 milion dollar, 34% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Bashkthemëluesi i Facebookut Mark Zuckerberg ka thënë se Facebook tani ka 1.39 miliard përdorues aktiv çdo muaj, përkatësisht 13% më shumë se vitin paraprak. Për të gjithë vitin, fitimet e Facebookut gati janë dyfishuar, duke arritur në 2.9 miliard dollar, ka thënë Zuckerberg. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Një nga kërkesat e opozitës dhe të protestuesve në Prishtinë është edhe shpallja e Trepçës ndërmarrje e veçantë publike. Ish udhëheqës të këtij kombinati dhe njohës të fushës nuk e din se cila është vlera reale e Trepçës. Megjithatë, thuhet se ajo është njëra nga ndërmarrjet me rezervat më të mëdha minerale në rajon dhe në Evropën juglindore. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës i bërë në vitin 1992 ka vlerësuar se potenciali materialit Trepçës mund të jetë 35 miliard dollar. Ajo që ka mund të thuhet për vlerën e këtij kombinati sipas udhëheqësve të kombinatit Trepça dhe njohësve të kësaj fushe është se kjo ndërmarrje ka rezerva të mëdha të mineraleve plumbit, zingut, arit dhe argjendit. Ish drejtori i Trepçës Burhan Kavaja në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se nuk janë bërë hulumtime të detajuara dhe se praktikisht është shumë vështirë të dihet vlera reale. Siç thekson ai, çdo muaj kur të nxjerrën dhe shfrytëzohen sasitë e mineraleve, zbulohen të tjera të reja.
Në vitin 1992 kena bërë një vlerësim e kena bërë për gjitha resurset e Kosovës, ka qenë 505 miliard, a presa kryesore të në janë të nxilët, ka usto biolitet, atër të ka pas me që në Trepça, në atë ko, ka pas dikun potencialin e ti në material dikun 35 miliard.
Për vlerën reale të kombinatit Trepça, thekson Kavaja, kërkon hulumtime, indjezimet si dhe shpimet e nevojshme, për të bërë verifikimin dhe kategorizimin e rezervave. Por ajo që ka është realisht, thon Kavaja, është se në 10 vitet e arshme, Trepça me potencialin e vet mund të shfrytëzohet në mënyrë racionale, të prodhohet metali dhe të përpunohet. Ish menaxheri i Trepçës Ferhat Shala tekson se për çështjen e pasurisë së Trepçës, para se të jepen shifra, duhet të kryet një studim i fizibilitetit në baza shkencore dhe në logjikën ekonomike.
Rezervat minerare janë të konsiderueshme, jemi realisht fuqi rajonale në fushën e Lëmzingut, Arit dhe Agjendit, dhe duke llogaritur që rajonin e Ballkanit dhe në Evropën Jugllindore askush nuk ka rezerva më të mëdha. Prandaj, duke konsideru që edhe shtrirën gjeografike të Kosovës, pozitën gjeografike shumë strategjike, rezervat që ka, platën që kemi për neve janë mjaft kapitale dhe janë transisht veçantë.
Ndërko për Halil Çelën, një oci kësaj fushe, problem kryesor është se Kosovës i mungon ligji për standardizimin e rezervave, e që si pas ti është kushti kryesor që do të tregonte se cila është sasia e rezervave minerale, që mund të vlerësohen në mbaz të çmimeve aktuale që janë në Berz.
Sot po flasim për dikon rreth 58 milion tonë zehe, po bëjë thëmë që mund t'jene në disa 10 miliona të tjerë të cilën gjithën në këtë brezë metalogenik edhe nuk janë të studiuar ende detalisht edhe ato e ka një vlerë. E që me standardet sotshme moderne, ato mund t'jene një kategori që mund të shfrytëzohen edhe mund t'jene një kategori që për teknologjinë sot të aplikueshme në botë nuk mund shfrytëzohen.
Përveç asetëve dhe degëve të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, kombinati Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta dhe me mbi 21.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me vendim të Federatës Sindikale të Shëndetësisë të premton, më 30 janar do të mbahet grevë 24 orëshe nga të gjithë punonjësit shëndetësor në të gjithë Kosovën. Kjo për shkak të mos realizimit të kontratës kolektive. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë se për shkak të agjendës së tij të ngjeshur, nuk ka mundur të pranojë në takim sindikalistët shëndetësor. Kronike Ariana Kasapollit.
Punëtorët shëndetësor në nivel Kosove